Garbė Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias, Šiluvos šventovės vikaras, Juozapo draugas, rašęs licenciatą iš Švento Juozapo pamaldumo, kunigas Robertas Urbonavičius.
Sveiki, mėly klausytojai ir Milda.
Šiandien kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Marcello Stancione Pamaldumas miegančiam šventajam Juozapui, katalikiška šventojo patriarcho kultas. Ant knygos viršelio mes ir matome skulptūrėlę su miegančiu šventuoju Juozapu ir kaip knygos pačioje pradžioje rašoma, amžinatilsi popiežius Pranciškus mylėjo šventąjį Juozapą ir sakė, kad jis vat, štai turi pamaldumą būtent miegančiam šventajam Juozapui. Tai štai ir knyga apie štai tokį vat, miegantį šventąjį Juozapą. Ir aptarti knygą pakviečiu kunigą Robertą, nes jau ne pirmą kartą kalbamės apie knygą skirtą šventajam Juozapui. Ir kaip pats jis sakė, kad čia jį pakvietėm kaip Juozapo draugą, kuris turi pamaldumą šventojam Juozapui, jis yra brangus. O aš pati neturiu ryšio su šventoju Juozapu, nėra jis mano draugas, pasimeldžiu turbūt kartą per metus per švento Juozapo šventę. Tai šiandien bus toks pokalbis tarp Mildos skeptikės ir kunigo Roberto Juozapo mylėtojo. Ir bandysime va štai tokio pokalbio metu atskleisti, kodėl žmogniem yra brangus šventasis Juozapas, galbūt kunigo Roberto meilė šventajam Juozapui uždegs šią meilę ir jums, mylimi Marijos radijo klausytojai. Bet pirmiausia, noriu paklausti, kunigą Robertai, keliais žodžiais, kaip jums ši knyga?
Ačiū, Milda, pirmiausia, už pakvietimą, už tą gražų pristatymą. Šventasis Juozapas tikrai yra tas, kurį atrasti yra ganėtinai sunku, bet atradus labai sunku paleisti. Tai gal trumputį įžengą, jeigu leisi, tai mano kelias su šventuoju Juozapu irgi nebuvo lengvas, turbūt aš irgi kažkada buvau kaip ir tu. Šventasis Juozapas buvo tarsi vienas iš šventųjų, ir kuriam tikrai per gal per Juozapinę skiri dėmesį, nes atrodytų Jėzus, Marija, aišku, viskas suprantama. Mes katalikai mylim Jėzų, mylim Jėzaus motiną, prie ko čia tas šventasis Juozapas. Tarsi nereikalingas asmuo, galbūt tik tai jau brandžioje, sakytume, jeigu taip galima pasakyti, brandžia tikėjimo kelionėje, seminarijos metu teko susidurti su šventuoju Juozapu. Altorius esantis Kauno katedroje, Juozapo altorius, jisai kaip katedra netoli seminarijos, visada tekdavo žaiti, pažvelgti, pamastyti ir ypatingai, kai pradėjau rašyti savo teologijos licenciatą apie šventąjį Juozapą, atradau jo tą paslėptą grožį, tai yra pagal tą evangelijos turbūt palyginimą, kad tai yra perlas paslėptas dirvoje arba tas lobis paslėptas dirvoje. Tai man kaip Juozapo mylėtojai, aišku, kiekviena knyga lietuvių kalba, tai yra išleista apie šventąjį Juozapą, yra smagu, nes aišku, anglakalbiai, gal ir italų kalboje tikrai tų knygų yra labai daug. Bet mūsų lietuvių teologinė raštyje dėl įvairių priežasčių yra skurdoka ir jau keli metai yra išleistos kelios knygos apie šventąjį Juozapą ir esame kelias aptarę, kelias pristatę, tai iš vienos pusės labai smagu. Šita knyga, kaip prieš laidą juokaudami kalbėjom, kad yra tarsi tokios pačios struktūros kaip ir mano licenciatas, tai yra einama per visą Juozapologijos istoriją arba Juozapo kulto istoriją, tai yra Juozapas šventajame rašte, Juozapas bažnyčios tėvų raštuose, viduramžių teologijoje, modernių popiežių raštuose, pamaldume, mistikų raštuose, tai yra labai glaustai, labai paprastai pristatoma švento Juozapo kultas. Galbūt per tą tradicinį istorinį požiūrį, taigi, kam įdomu tokie, sakytume, istoriniai dalykai, kaip kuriam amžiuje buvo suprastas šventasis Juozapas, kaip kažkuris bažnyčios mokytojas matė šventąjį Juozapą, toks istorinis žvilgsnis, taigi šita knyga labai naudinga kitiem galbūt, kurie daugiau, sakytume, norėtų to pamaldumo, maldingumo, galbūt būtų per, ne tai kad per sudėtinga, bet galbūt net lieptų į tą turinį ir šiek tiek. Kas man pačiam tik buvo keista galbūt, ir kaip suprantu, čia ne mūsų, ne katalikų pasaulis taip padarė, bet arba pats autoras, arba pati itališka leidykla, tas toks apgaulingas knygos turinio ir knygos pateikimo netitikimas. Tai yra viršelis, pamaldumas miegančiam šventajam Juozapui, tarsi leistų suprasti, kad knyga skirta apie tą pamaldumą. Tai yra, kas įsivaizduočiau, kad kas yra miegantis Juozapas, kaip kilo tas pamaldumas, tada aišku maldos, novenos, ten litanijos, liūdimai, paties popiežiaus ar kažko ten, kaip mane paveikė tas miegantis šventasis Juozapas. O čia yra 10 puslapių, o visa knyga, tuoj pažiūrim, yra apie 200 puslapių. Tai yra 180 puslapių knygos užima jos apologijos istorija. Tai įsivaizduoju, kad turbūt irgi dėl rinkodarinių dalykų, kad būtų geriau nuperkama, buvo tarsi apvilkta tokiu, nes šitas pamaldumas miegančiam Juozapui yra dabar labai populiarus, tai tarsi norint pasiūlyti prekę, tai buvo pateikta. Tai kartais galėtų kažkurį žmogų apgauti, kad nusiperka galvos čia randu maldas, kažkokius ten stebuklus, o atsivertęs randu istoriją nuo Biblijos iki Augustino, kitų tėvų, iki popiežių. Tai tas toks kažkoks truputį netitikimas.
Mhm. Ačiū, kunigė Robertai. Iš tikrųjų, reikia atvirai pasakyti, ko tikėtis ir ko nesitikėti iš šios knygos. Ir tiesa, kad knygos pavadinimas ir viršelis skaitytoje, liaudiškai tariant, išduria.
Taip.
Dėkui iš tą pastabą. O tuomet norėčiau konkrečiai paklausti, nors tik keletą puslapių knygoje kalbama apie pamaldumą miegančiam Juozapui, gal visgi galėtumėte trumpai aptarti. Tai koks šitas pamaldumas, ką gebėjote išskaityti iš šitų keleto knygos puslapių?
Iš tikrųjų labai įdomu, turbūt nežinau, ar visos laidos knygų lentynoje būna prasideda nuo knygos kritikos, bet jeigu tie 90% šios knygos skyrių yra tikrai informatyvus, netgi labai informatyvus, tai yra pateikiama netgi ištraukos šventųjų autorių tiesiog enciklopediniu būdu. Tai perskaitęs tuos kelis puslapius apie pamaldumą šventajam Juozapui, bijau suklysti, nes skaičiau gal prieš kokį mėnesį, prieš du, bet tikrai neradau, ar bent nebuvo taip aiškiai parašyta, o kada gimė šitas pamaldumas. Yra parašyta, kad, kaip minėjau, popiežius Pranciškus, kuris, aišku, buvo iš Lotino Amerikos ispanakalbio pasaulio, kadangi tai jisai tą turėjo pamaldumą, taigi aprašoma jo patirtis, net iš jo autobiografijos, tai išskiriami skyriai, kaip jisai po Juozapo statulėlę pakišdavo kažkokius sunkias intencijas, tai čia viskas gražu, tas pamaldumas, kiekvienas turi savo tokių išraiškos būdų, bet kaip tai gimė ir kodėl tai svarbu. Tai galbūt man tokio trūko, nes turbūt mūsų vakarų, sakytume, vakarų katalikybėje, toje anglakalbėje, germaniškoje arba kaip pas mus Lietuvoje, Lenkijoje, šitas turbūt statulėlės miegančio Juozapo ir apskritai maldingumas atsirado labai nesenai, kokį nesusekėjęs pamaldumų naujų, bet turbūt 3-5 metai, manau, kad atsirado tos skulptūrėlės, tai va tokio konkretumo galbūt trūko. Pats pamaldumas tai turbūt kilo iš to, kad Juozapas pristatomas Evangelijoje pagal Matą tuose pirmose skyriuose, kad viešpats su juo bendrauja per sapnus. Tai yra tas būdas bendrauti su šventuoju Juozapu. Viešpats pasirinka tokį įdomų, tai yra, kad Juozapas miegas ir jam sapne pasirodo angelas, sako, nebijok parsivesti savo žmonos Marijos. Paskui per kitą sapną, sako, Juozapai kelkis, bėk į Egiptą. Kitam sapne, sako, Juozapai grįžk jau. Tai yra, Dievas per sapnus jį kalbina čia. Aišku, būtų atskirai įdomi tema, sapnai Biblijoje. Taigi tarsi Juozapas tas, kuris net sunkiose situacijose vaizduojamas, kaip galintis ramiai užmigti. Nes turbūt, ypatingai, manau, dėl ko populiarus šitas pamaldumas šiais laikais, nes tai yra įtampų metas ir ten, kur įtampos, ten yra ir nemiga, nes jeigu kažkoks sunkumas, tada negali užmigti, galvoju, kaip čia daryti, kaip čia bus ir štai Juozapas, kuris net ir sunkume vis tiek miega, tai yra, kad viešpatie, ką aš galiu padaryti, tu įspręsi, tu duosi tą ženklą, tai manau, tas pamaldumas ir paplito, Juozapas, kuris ramiai pasitikė Dievu. Kaip sako, psalmėje guliu. Guliu ir užmiego ramus tau bematant, nes tu vienintelis Viešpatie parengi man saugią vietą. Tai šitas pamaldumas turbūt ta esmė, šiek tiek aprašyta, bet aišku, trūksta to galbūt pagrindimo teologinio.
Mhm. Aš irgi, vat, skaitydama, bandžiau ištraukti, ką nors iš tų kelių puslapių apie pamaldumą šventajam Juozapui ir galvojau, taip, kaip ir jūs minėjot, kunigė Robertai, kad lyg ir taip ne per daug, bet bandoma atliepti šiai nerimo kartai. Mes tokiam stipriam nerimui ir įtampai gyvename ir ko mums trūksta kaip tikintiesiam, galbūt tai nėra šio laikinis tikinčio bruožas, galbūt tai yra amžinas krikščionio klausimas, kad pasitikėti Dievu ir nesistengti užimti Dievo vietą savo gyvenime. Ramiai atiduoti dalykus, kurie nuo manęs nepriklauso, ar nebandyti jų nešioti, išnešioti, pasitikėti, nors knygoje taip nerašoma, kad Dievas malonę suteiks po vieną tą reikiamą akimirką, kai reikės. Aš iki galo nežinosiu visų savo gyvenimo žingsnių, bet aš pasitikiu, kad reikiamų metu aš Dievo prašysiu ir jis man padės. Tai aš kažkaip labai labai stengiausi rasti kažką, kas man rezonuotų, man atlieptų ir galvau, šitoj vietoj, dar kartą pabrėžiu, savo didelių pastangų dėka, pagalvau, oho, aš tai turiu šitą statulėlę mėgančiam Juozapui ir galvau, gal galėčiau pabandyti, kai man bus neramu, šitų būdų užmėgsti santykį, susidraugauti su šventuoju Juozapu, nes aš jo skulptūrėlę beveik tokią pačią turiu, dėl to, kad prieš 10 metų norėjau susirinkti gražią prakartėlę, susirinkti visas figūras atskirai, kad kaip pas mane lankosi dukterėčia, kiti mano draugų vaikai ir aš pati dar truputį kaip vaikas mėgstu dėlioti gražias figūrėlės ir nėjo rasti atskiros Juozapo figūrėlės ir šita buvo vienintelė, kurią radau, po kiek laiko dar radau Juozapo figūrėlę, kuris įstovi su balandžiais, tai yra per paukojimą šventykloje, nestovintis Juozapas su dviem balandžiukais. Tai pas mane Juozapas vat guli toksai ir galvoju, gerai, galbūt per šitą nerimą, per prašymą padėti atsiduoti Dievo valiai būtų galima man susidraugauti su šventuoju Juozapu.
Pamaldumas, aš kad čia atskira tema, ne knygų lentynai, bet per bažnyčios istoriją kiekvienas pamaldumas atliepia savam laikui. Tai yra labai, sakytume, Jėzaus širdies kultas, kuris gimė tuo metu, kai jansenizmo epocha buvo, tai yra, kad Dievas griežtas, Dievas ten turi viską skaičiuot, kad kaip tik Dievas teisingas, bet Dievas yra turi mylinčią širdį ten, sakytume, Dievo gailestingumas mūsų epocha, kur irgi tos, kaip jau čia Jonas Paulius pabrėžė, tame negailestingumo amžiuje, dviejų karų amžiuje, koncentracijos stovyklų amžiuje, kad Dievo gailestingumas kaip išgelbėjimo laidas. Dabar, sakytume, šventajam Juozapui mėgančiam pamaldumas turbūt gyvenimą toje epochoje, kur labai daug apskritai skubėjimo dėl technologijos. Iš mūsų reikalama, kad mes per savaitę padarytume tai, ką normaliai viduramžių žmogus padarydavo per mėnesį ir per 2 mėnesius. Tai yra tas stresas kartais kyla natūraliai, ne dėl to, kad mes galbūt esam silpnesni arba nervingesni, bet dėl to, kad iš mūsų daugiau reikalaujama, kadangi technika leidžia. Ten, kur nukeliaudavai per 3 dienas, dabar gali nukeliauti per 3 valandas. Reiškia, tau daugiau darbo, daugiau pareigų, daugiau visko, daugiau, turi daugiau, daugiau ir tada ateina stresas, ateina tie visi nerimai nekontroliuojami ir manau, ieškama to, kas pamaitintų ir šitą statulėlį. Aš irgi, kaip sakai, turiu ją, bet aišku, mane užkabina kitoks Juozapo įvaizdis, galbūt daugiau kaip tėvo, kaip mokytojo, tačiau jis yra legitimus ir geras, tai yra, kad nebijok, pasitikėk. Turbūt čia tas eina nuo Abraomo tikėjimas, jisai neturėdamas vilties pasitikėjo, kad Dievas sutvarkys. Taigi kiekvienas pamaldumas, kuris prakalbina, yra geras.
Gal pamandykime įžengti ir dar į kitus tos knygos puslapius, kurių nebekalbame apie pamaldumą šventam Juozapui, bet kalbame apie šventą Juozapą. Aš va, kaip skeptikė, knygos kritikė, irgi bandžiau ištraukti kažką, kas kažkiek man galėtų būti įdomu ir galbūt ir mums skaitytojams galėtų būti. Tai visai man buvo įdomu skyriai, kur kalbama apie Juozapą šventajame rašte ir tada pradame kalbėti, o tai kokia buvo Juozapo profesija. Iš čia buvo stalius, dailidė, ar čia šiaip kažkoks meistras, darbininkas. Ir tada autorius pristatinėja, kaip galėjo atrodyti švento Juozapo gyvenimas, koks galėjo būti jo pragyvenimo lygis, koks tai konkretus darbas, kurį jis dirbo. Ir tada pagalvojau, o, visai įdomu, aš truputį geriau galiu susipažinti su Jėzaus vaikyste. Kokie buvo jo namai, kaip visa tai atrodė, ar ten užsimenama apie vestuves, o ne kiek jos laiko trūko. O visai brangus dalykas, jeigu tu gebi iškelt vestuves, tai nesi vargšas, bėdžius, visai normaliai pasiturinčiai gyveni, kaip koks viduriniosios klasės, truputį daugiau uždirbantis žmogus. Tai galvau, va, štai šitoj vietoj galėčiau pagalvoti, visai buvo naudinga paskaityti šitus skyrius. Kas jums atrodo yra naudinga, vat, gilinantis į švento Juozapo gyvenimą ir kaip tai praplečia mūsų kaip katalikų supratimą apskritai apie Kristų, Mergelę Mariją, nu, vat, Jėzaus gyvenimą, viso šventosios šeimos gyvenimą.
Tai pirmiausia, turbūt mums visada įdomu ir aišku visada naudinga, tai yra žinoti tą istorinį kontekstą, turbūt apie bet kurį šventai kalbant. Žinoti, kur jisai augo, kokia aplinka jį formavo, kas tuo metu ten, kokios, sakytume, kultūrinės, socialinės, politinės įtakos jį veikė, tai tie dalykai yra gerai, nes taip gali ten prisisvaigti, ypač apie, sakytume, apie šventąją šeimą, gali tas kartais pamaldomas mūsų atitrūkęs nuo istorinių šaknų arba nuo doktrinos, kartais tampa tokio liaudiškų fantazijų versmė, kaip anekdote, kaip sakoma, kad Juozapas gamino klausyklas, kur Jėzus sėdėjo, o Marija rožinį kalbėjo. Tai tikrai labai gerai, kad pradeda mano tokių istorinių žinių, nes tikrai vien dėl to, kad mes lietuviškai išvertę dailidę, tai įsivaizduojam turbūt kaip mūsų stalių, kuris ten paima lentas, medžius, ten viską obliuoja, o kad šventoje žemėje nėra per daug tų miškų, tai nėra kaip lietuviškos girios, ten medžių labai mažai, taigi. Ir tas labai gražiai paaiškina tą žodį tekton, graikiškai arba hebrajiškai nagar atrodo, tai yra ką reiškia tas, kaip ką mes verčiam dailidė, tai yra kaip labai plati profesija, tai meistras dirbantis ir su medžiu, ir su akmeniu, ir su kitais dalykais, tai yra galis Juozapas, tas, kuris stato, galėjo statyti namus, Juozapas, kuris galėjo daryti ir tos medinius daiktus, kaip kažkokių jaučių jungus ar ten kažkokius baldus galbūt, bet dar galėjo dirbti su metalu, tai yra atsiskleidžia visai kitas Juozapo paveikslas, tai yra aprašo ten, koks Nazaretas buvo, kas, kiek ten gyveno, tada jau gali įsivaizduoti, kad turbūt vieni kitus pažinojo, kur galbūt Juozapas galėjo eiti dirbti, ką galėjo dirbti, tai yra šalia buvęs pagonių miestas, Seforis, kur, sakytume, Erodas investavo kaip į, sakytume, į didmiestį ir ten tikrai reikėjo tų nagingų dailidžių, tai yra tas šventosios šeimos kaip žmonių, ne kaip šventų asmenų, bet kaip žmonių atskleidimas, kaip jie gyveno, tai tikrai labai naudinga, nes angelas apsireiškė Marijai ir Juozapui, pasakė ir kaip sakant, nuskrido, o uždirbti pinigus šeimos pragyvenimui galiausiai, kaip sakytume, jeigu galėtume apie Mariją visą ruošą namų, tai ryte nueiti pasemti vandens, parnešti visai dienai, išminkyti tešlą, duoną, paruošti pietus, vakarienę abiem Juozapui ir Jėzui. Tai tikrai buvo daug darbo, nebuvo, sakytume, tų visų indaplovio, elektrinių, dujinių, visko. Buvo daug rankų darbo. Juozapas, kuris tikrai ir savo dirbtuvėje dirbo daug ir turbūt, jeigu keliavo aplinkinius kaimus, miestelius, tikrai turbūt ir namie nebūdavo ir galbūt kaip įprasta tuo metu aplinkoje, kaip tėvas, žmonių akimis tėvas Jėzaus, jisai Jėzų pradėjo mokyti amato, matom tos paveikslus, kur, manau, jie ir atspindi tą tikrovę, kur Juozapas mokina Jėzų ten ar obliuoti ar kažką daryti. Turbūt galime įsivaizduoti, kad jie kartu keliaudavo į kažkokius kaimus, Jėzus kaip pagalbininkas, kaip gizelis, sakytume, padėdavo, tai tikrai atskleidžia tą šventosios šeimos realybę. Kad nors tai buvo šventi asmenys, kad Jėzus buvo Dievas ir žmogus, bet jie gyveno tarp žmonių ir žmogiškai. Tai yra žmogiška kasdienybė, pašventinta kasdienybė ir dėl to turbūt, kuo Juozapas mums brangus gali būti, tai kaip ir Marija ir Jėzus, tai yra, kad tas paprastas kasdieninis šeimos gyvenimas. Jie pažino tą rutinos vargą, pažino tą kasdienybės monotonija ir šeimoms, ir net ne tik šeimoms yra svarbu, kad Dievas atrandamas kasdienybėje.
Jūsų dabar klausant, man iškilo tokia mintis, skaitant nepagalvoju, bet dabar jūsų klausėt, kaip pasakojat, kaip atrodo ta šventosios šeimos gyvenimas, kaip dirba Juozapas su Jėzumi ir Marija dirba, ir tada pagalvojau, jie juk tokie stiprūs fiziškai ir psichologiškai, dvasiškai stiprūs žmonės. Jeigu tu dirbi rankų darbą, tai Juozapas turėjo, liaudiškai tariant, būt labai užsikačialinės vyras, labai labai fiziškai stiprus vyras, tada dvasiškai stiprus ar psichologiškai, mes dabar taip pasakytume, stiprus, kad jam praneša sapne žinia, kad reikia bėgti su neščia žmona, tada galimai jis priema vaikelį Jėzų, ane, jo gimimą, nes nu, jie kaip ir kartu būna gimdymo metu, neaišku mums koks tas gimdymas, kokius čia būdų vyko, bet jis va, šitame dalyvauja, tada praeina labai nedaug laiko, Jėzus ne vaikelis, jis kūdikis ir vėl jam sako, dabar grįžk atgal. Ir man anksčiau, kai galvodavau, vat, skaitydama šitas evangelijų vietas, galvodavau, bet tai vargė, moteris laukėsi jau kažkur galutiniuose mėnesiuose, ne? Jei reikia keliauti, tada su mažu kūdikiu ant rankų reikia keliauti. Aišku, ten kitas klimatas, ne mūsų ten kažkokia šalta žiema, bet galvodavau, tai gali ir numirti šitoje kelionėje. Tai tiesiog klausant jūsų, vat, irgi pradėjo pieštis vaizdas, kasdienis gyvenimas, šventosios šeimos kasdienis gyvenimas lėmė tai, kad jie turėjo tapti fiziškai ištvermingi žmonės, kad atlaikytų visą gyvenimą, koks įvyko jiem, ne visus iššūkius, kuriuos turėjo patirti. Ir apie šitai galvoti mums yra svarbu.
Šios pusės labai sveika, nes mes visos kartos, bet ypatingai dabartinės kartos, norim būti nuo visko apsaugoti, tai yra apsaugoti nuo sunkumo, apsaugoti nuo išbandymų, kas aišku gerai yra prašyti, kad Dievas neduotų didelių išbandymų, bet kai pasižiūrim į šventosios šeimos gyvenimą, tai tie išbandymai tikrai, na, kaip pati sakai, netlaikytų, daug kas iš mūsų netlaikytų, tikrai kažkur keliauti su neščia žmona, geriausiai bėgti į Egiptą, į svetimą šalį, žinant, kad nori nužudyti, nori tą vaiką gimusi ir ką atradau ir užkabino, tai yra tas sveikas vyriškumas, tai yra vis tik vyras, kuris turi pasirūpinti, juos pas turi pamiršti save, savo poreikius ir visiškai atsidėti žmonos ir vaiko poreikius, nes jis turi pasirūpinti, kaip juos nuvesti saugiai, kaip surasti vietą, kaip galiausiai vėlgi Egipte, iš kažko reikėjo gyventi, tai turėjo ieškoti darbo, kad ir kažkokio padieninio, sunkesnio, kad išmaitintų šeimą. Tai yra tas vyro, kuris save paukoja, kad šeima būtų laiminga. Kas man rezonuoja, tai yra ne tai, kad dabar sakoma, nu, tu turi tarsi save realizuoti, savim pasirūpyti, apie save galvoti, ko aš noriu, o jisai tarsi galvoja, kas gera jiems, tai yra ką aš turiu daryti, kad būtų gera Jėzui ir Marijai. Ir kaip aš jokaudamas kartais, kai kalbu apie Juozapą, sakau, kad Juozapas tai yra toks katalikas, kurio tartumės būti, nes, sakytume, jeigu krikščionių užduotis yra sekti Kristumi arba tarnauti Jėzui, mes katalikai sakytume tarnauti Jėzui ir Marijai, tai Juozapas toks ir buvo, jo gyvenimas buvo tarnauti Jėzui ir Marijai, tai labai išmintinga ir prasminga, kad evangelijoje nėra ne vieno Juozapo žodžio. Nėra svarbu, ką Juozapas kalba, nes jis nieko tarsi negali pasakyti, kas būtų reikšminga prieškimui, bet svarbu, ką jisai daro, tai yra jo veiksmai. Tai turbūt galima įsivaizduoti, kad Juozapas, jeigu anglas jam pasako, tai jisai negalvoja, kaip čia aš dabar darysiu, bet vadinasi, tai, ką pasakė anglas, yra gera Jėzui ir Marijai, tai reiškia, aš turiu daryti. Ne tai, kad ai, čia gal nereikia, gal čia, bet turiu tą daryti, tai yra ne tai, ką noriu, bet kas yra gera kitam. Tai va tas toks tarnystės. Kas, sakau, mane, net turbūt kiekviena kitaip užkabina, bet mane užkabina Juozapas per tai, kad yra tarnystė kitam. Ir čia turbūt man kaip kunigui tai yra svarbu, kad dažnai irgi nesinori daugelio dalykų daryti, bet yra žmonės, kuriam turi patarnauti, yra tai, ką turi privalai daryti. Ir tai yra ta tarnystės dalis bažnyčiai, kaip Juozapas tarnavo Jėzui ir Marijai. Tai man tas visada Juozapas padeda šitame, kad turi daryti tai, ką privalai, kaip romėnai sakydavo, atiduok tai, ką privalai. Ne tai, ką tu nori, ne tai, kas tau patogu, ne tai, kas tau gera, bet tai, ką privalai. Ir Juozapas tą puikiai padarė, atidavė tai, ką privalo, savo rūpestį, savo uždarbį savo visą gyvenimą orientavo į tarnystę Jėzui ir Marijai. Tai kur galima atrasti tą susižavėjimą Juozapu, tai manau šitame. Tai yra tas, kuris tarnavo, tas, kuris juos mylėjo ir žiūrėjo, kad jiems būtų gerai.
Noriu atliepti tai, ką dabar kalbat, kunigė Robertai. Yra tokia citata pačioje knygoje, kur kalbama, ką reiškia Juozapo titulas, kad yra Juozapas teisusis. Ir autorius sako, teisumas tai yra įsipareigojimas gautai užduočiai. Ir iš tikrųjų, kai aš anksčiau galvodavau Juozapas teisusis, praslysdavo tą mintis, bet galvau, nu kažkaip gerai elgėsi, bet kas čia konkrečiai tas teisumas, jo koks čia tas geras elgesys. Ir dabar jūs kalbate ir galvau, tikrai aš net patys įrašiau va šitą citatą, įsipareigojimas gautai užduočiai. Tu esi ištikimas ten, kur gavai atsakomybę. Ir čia labai svarbus dalykas, prieš keletą metų kažkaip galvojau, ką reiškia būti brandžiu žmogumi, kaip subręstama. Ir tada supratau, kad subręstama, kai tu kažkam įsipareigoji galutinai, be galimybės pabėgti, duodi pažadą, pavyzdžiui, santokoje arba kunigystėje, aš čia būsiu iki galo. Ir tada, kas įvyksta, kadangi aš daviau pažadą, tai aš keičiuosi. Ir visai kaip verčiuosi per galvą, ugdausi dorybę, stengiuosi ir augu, kad ištesėčiau šitą pažadą, nes aš jį daviau iki galo. Ir dėl to, kai kurie žmonės kalba, ir čia taip pat ir man pačiai, aš irgi netikėjus, kad yra toks pašaukimas viengungio bažnyčioje. Ir man atrodo, čia yra pavojinga, nors jų kete yra parašyta, kad yra čia kažkoks pašaukimas, aš žinokit, netikiu, labai tartinai žiūriu, nes jeigu niekam neįsipareigoji iki gyvos galvos, tai yra galutinai neįsipareigoji, yra žiauriai sunku subręsti, nes visą laiką gali kilti mintis, čia gal aš netoj vietoje esu, čia gal ne man skirta, gal mano širdis čia gal neveda, iš pradžių atrodė, kad veda į šitą įsipareigojimą, dabar jau gal taip netraukia, emociškai nebepatrauklu, ir mums kyla poreikis, keisti. Ir tada, kas įvyksta, vietoj to, kad keiščiausi aš keičiu žmonės, keičiu darbus, keičiu aplinkybės, draugus, žodžiu, ratus savo gyvenimo būdą, ir tada aš lieku toks pats, lieku paauglys, nebrandus paauglys, ir viską keičiu kaip kojines. Gal ne kasdieną, ne, gal truputį kažkokiais ilgesniais periodais gyvenimo, bet va, Juozapas teisusis, tas, kuris įsipareigojęs gautai užduočiai. Ir man atrodo, kad šitą mes esame pametę, per daug laiko praleidžiame, ieškodami savęs ir galvodami, kad kažkokiu būdu ateis gyvenime laikas, kai man dalykai vyks lengvai, lyg savaime, nebus kažkokio pasipriešinimo viduje tam, kam aš esu įsipareigojęs. Tai nereiškia, kad nebūna situacijų, kai reikia pakeisti darbą, ar ne, ar kažkokią gyvenimą vietą, bet pagrindinis principas, vat, kuris yra apibrėžę Juozapo teisumą, tai įsipareigojimas gautai ir užduočiai. Tu esi ištikimas iki galo, pasitiki, kad tai, ką tau davė Dievas, yra teisinga tam, kam jis tave kviečia, yra teisinga. Vadinasi, jeigu aš susitokiau, arba nuėjau kunigystę ir susitokiau su bažnyčia, bet kokiu atveju, tai yra tarnystės sakramentas, abu dalykai yra tie, kur Dievas mane laivina, visur bus iššūkių, kaip jūs kalbėjote, ne, Juozapas turi keltis su žmona, bėgti į Egiptą, vadinasi, yra didelis iššūkis, labai sunku, jis nekelia klausimo, gal čia kažkaip Dievas ne to manęs nori, nes negali būti, kad tokiam sunkiam dalykui kviečia. Tai man labai atliepia tai, ką jūs kalbėjot apie šventą Juozapą, iš tikrųjų Juozapas teisusis, ištikimas Dievo jam paskirtai misijai.
Galiu 150% pritarti, nes tikrai šių laikų bėda ir ne tik tai mes tą galim pasakyti, bet ir turbūt ir teologai, ir psichologai tą sako, tai yra, kad žmonės bijo įsipareigoti, tai yra tarsi aš, kaip aš galiu įsipareigoti, nežinau, kas bus už 5 metų. Ir sakytume, kodėl nesitokiam arba bandoma tiesiog gyventi, tarsi šeimą imituojant, liktai sakant, reik pasibandyti, kaipgi čia tuoksiasi su žmogum nepasibandęs. Tai yra ta baimė įsipareigoti, baimė pasakyti taip, ir turbūt Juozapas teisusis, arba netgi galėtume naują titulą dabar išradome, Juozapas įsipareigojantis. Tai yra tiesiog, jeigu tu, čia galbūt ir Benediktas 16 ar kažkuris sakė, kad jeigu tu pasakai vienam keliui taip, visi keliai tada atkrinta. O jeigu tu nesakai taip, galbūt tada, tai gal tuo keliu, gal tuo keliu, gal tuo keliu. Ir tas labai liūdna yra, kai kartais matai žmogų, kuris 30-40 metų jis vis dar nežino, kurio keliu, nes vis kitą pabanda, truputį tą, truputį tą. Tai aišku, kiekvieno žmogaus istorija atskira, tai čia negalima, taip sakant, suabsoliutinti, bet taip, kai tu įsipareigoji, tada žinai, kad taip turi būti, tada tikrai jokios aplinkybės tau nėra kliūtis, sakytume, kad nu, čia dabar taip tarsi pasirinkau tavo, čia jeigu bus tas, tai bet žinau, kad pasirinkau tą, esu tam ištikimas. Tai. Ir apskritai turbūt įdomu, ką dabar teologai pabrėžė ir ką galbūt mes mažai tą kalbam, tai Juozapo ir Marijos ir tų laikų žmonių turbūt branda, jeigu įsivaizduokime, kad istoriniai Juozapas ir Marija buvo labai jauni pagal tradiciją, nu, ir apskritai pagal to meto papročius. Marija turbūt buvo 14, kai jinai ištekėjo iš Juozapo, vaikino vestuvinis amžius buvo 18-20 metų. Tai sakykime, šiais laikais paaugliai, kurie dar nežino, ko nori iš gyvenimo, štai jie tarsi įsipareigoja ir lieka ištikimi. Tai ta turbūt ir socialinė, ir psichologinė branda, ko šiais laikais trūksta. Nes kaip pati minėjai Milda, tikrai įsipareigojimas reiškia brandą. Tai yra, vaikas daro tai, ką nori, esi vaikas tol, kol darai, kas tau smagu. Ten kažkas skanu, valgai, kažką nori, o suaugęs sako, ir turbūt yra, kad darai tai, kas yra gerai. Ne tai, ko nori ir nenori, bet tai, kas yra teisinga ir gera Dievo ir žmonių akise. Ir tai Juozapas ta prasme ir buvo teisusis, nes jisai darė tai, kas teisinga Dievo ir žmonių akise. Labai gražiai tą knygą, grįžtant prie knygos, labai gražiai aptarmas tą Juozapo, turbūt svarbiausia tema Evangelijoje, tai yra, kad ta Juozapo drama, ką daryti su Marija, kur yra neščia ir kaip gražiai atskleidžia tos tris požiūrius, kurie bažnyčioje įsivystė. Tai, nu, kaip bažnyčia interpretavo tą Evangelijos tekstą, nes pasakoma tik tai vienas sakinys, kad Juozapas norėjo slapčia atleisti ir tarsi viskas. Ir tada per sapną angelas pasakė, ką daryti. Tai tarsi labai gražiai paaiškina, kad net ir istoriškai Juozapas galėjo tiesiog pasakyti, įvardinti, kad va, Marija buvo neištikima ir jie turbūt nebūtų užmėti akmenim tuo metu, bet būtų tiesiog jinai būtų likus su gėdo žyme visam gyvenimu, kaip stigmatizuota. Bet buvo ta galimybė, tai yra duoti skirybų raštą, bet neįrašyti priežasties, dėl ko aš tave atleidžiu. Tarsi, sakytų, jos bet tarsi prisima kaltę, kad galbūt štai vaisai turėjo lytinių santykių prieš vestuves ir, kaip sakant, ir paliko merginą. Tarsi Juozapas nori prisimti kaltę savo ir aišku, ten labai gražiai tos trys teorijos, ką Juozapas galvojo. Ir man labai patinka ta trečioji teorija, tai yra, kad yra tas Juozapas, kuris suprato, arba, gal sakytume, Marija pasakė, arba tiesiog suprato, kad žinau, kad Marija yra tikrai ta mergina, ta moteris, kuri yra dora ir tikrai nepadarys nieko, kas prieš įstatymą. Ir kad tada, sako, suprato, jog tai yra dieviškas dalykas, kad Dievas joje veikia ir tarsi, kad jam, nu, jeigu tai tarp Dievo ir Marijos, kad trečio čia nereikia. Ir jis tarsi nori pasitraukti ne dėl to, kad Marija kaltina, bet dėl to, kad jaučiasi nevertas. Tai yra kaip pranašas Izaijas, kai pamatė regėjimą apie tą šventykloje viešpatį esantį su serafimais ir sakė, vargšas aš žmogus pražuvęs, arba kaip Petras išvydęs tą sebuklingą žūklę sušuko, pasitrauk nuo manęs viešpatį, kad aš esu nusidėjėlis. Tai tarsi Juozapas irgi sako, aš nesu vertas dalyvauti tame stebukle, nes tai yra, reiškia, Marija išrinkta būti Mesijo motina ir ką aš čia galiu vaidinti tada. Ir jis nori atsitraukti ir kaip tik tada, kai Juozapas parodo tą tokį nuolankumą, Dievas gali jį prabilti, sako, o vis dėlto tu esi vertas, tavęs reikia, nes žmonių akise tu būsi tėvas ir Marijos vyras. Nes pagal to meto situaciją, tai nebuvo šie laikai, tai jeigu moteris vaiką augina viena, tai jinai, nu, reiškia pasmerkimas tuo metu, kad jinai, reiškia, yra paleistuvė kažkokia ir tas vaikas yra, taip galim eterį sakyti, benkartas, tai yra, nu, būtų visiškai neįmanoma Jėzaus istorija, jeigu Marija būtų įauginus viena, taigi Juozapas tarsi yra būtinas kaip tas reputacijos gynėjas ir tai man ta vat, šita trečioji, ką knygoje labai gražiai prašyta, trečioji nuolankumo tokia teorija labai tą prakalbina, kad Juozapas turėjo nusižeminti, kas sakė, aš nesu vertas dalyvauti tame slėpinyje ir tada Viešpats sako, o vis dėlto tu esi vertas.
Taip ir ką pabrėžė knygos autorius, kad šventasis Juozapas suteikia Jėzui genealogiją, kad jis yra iš Dovido giminės, jis kaip teisėtasis tėvas, kuris praneša štai man gimė sūnus, įjungia Jėzų į Dovido genealogiją. Liko kelios minutės, reikia kažkaip pabaigti šitą laidą. Tai ką norėtumėt pasakyti pabaigai? Galima apie knygą, galima apie šventą Juozapą. Aš tai galiu pasakyti iš mano skepsio apie šventą Juozapą, dabar klausau jūsų, kunigė Robertai. Ir galvoju, nu visai nieko tas šventas Juozapas, gal reikia pabandyti su juo daugiau susidraugauti. Ir nuoširdžiai sakau, aš pati knygą nesusižavėjau, bet klausydama jūs apie šventą Juozapą, susižavėjau. O ką norėtumėte pasakyti jūs laidos pabaigoje?
Turbūt kiekviena knyga kaip knyga, gali būti gera, gali būti labai gera. Turbūt lyginant šitą knygą nėra iš, sakytume, iš tų, kaip labai angliškai yra geras terminas, must read, tai yra būtinu perskaityti, nu, kur jau pačių pačiausių, kad jeigu neperskaitysi, tai tavo tikėjimo kelionė bus skurdesnė. Kaip sakiau pradžioje, vien dėl to, kad mūsų apskritai teologinė literatūra lietuvių kalba yra labai skurdi, nu mažai tos teologinės, tikrai teologinės ir apie Juozapą irgi yra tik tai, nežinau, kokios dvi, trys, keturios knygos. Dažnai jos būna tarsi pačių autorių pasamprotavimai, nu, tarsi aš pats dabar, vačias, tai ką kalbėjau dabar viską užrašyčiau, tai būtų mano pasamprotavimai apie šventą Juozapą. Ką šitą autorių reik pagirti, kad jisai labai gražiai ne tik savo pasamprotavimus pateikė, bet pateikė tą, kaip mes bandėm čia kalbėti, tai yra ta biblinė istorija, biblinės Juozapas, bažnyčios tėvai, ką manė, Juozapas mene, netgi užkabinama. Žodžiu, nuo skaitant knygą pereiname, nuo pirmo iki, sakytume, net iki popiežiaus Pranciškaus laikų tikrai, tai yra beveik 2000 metų jos apologijos. Tai tokiam susipažinimui, kas nori pažinti, arba kas jau myli Juozapą ar nori pagrindus turėti, tai knyga tikrai yra vertinga, sakytume. Gal nėra ta, kurią prarysi per vieną vakarą, bet, pažiūrėjau, net kokį kovo mėnesį arba adventą tiesiog pabandyti po skirelį paskaityti. Nes tikrai daug informacijos, daug svarbios informacijos, kuri padėtų tai jos apologijai. O šiaip, aišku, šventėjimus pasirenka, ne mes, tai yra, man tas labai patinka įvaizdis, kad šventasis mane prakalbina, tai kartais galbūt nereikia jaustis kaltu, kad nėra kažkokiam šventajam meilės, sakyčiau, man turbūt labai sunku akvinėti, ne tai, kad suprasti, bet atrasti kažkokių bendrų taškų, kaip jį, sakyčiau, kaip mylėti, tai va, bet tai nereiškia, kad jisai prastas šventasis, yra didis šventasis, tiesiog nėra tos širdies draugystė. Taip ir čia turbūt su šventuoju Juozapu, tas, manau, jisai yra tikrai tas šventasis, kuris buvo arti Jėzaus ir Marijos. Tai, kaip bandžiau sakyti, kas mane užkabina ar kabina, tai yra kaip tarnauti Jėzui ir Marijai. Mes galim kalbėti apie teologiją, apie viską, bet kaip kasdienybė mylėti Jėzų ir Mariją. Mūsų katalikų užduotis vidalto tokia yra, kaip savo darbus, kaip savo veiklas organizuoti taip, kad patiktume Jėzų ir Marijai. Tai man Juozapas yra tas, kuris padeda. Jeigu jisai tikrai prakalbins ir padės ir klausytojams, tai tikrai valionės. Juozapas pats savaime nenori jokio dėmesio, jisai kreipia į Jėzų. Tai tikrai kuo daugiau tų būdų, kuo daugiau šventų, kurie mums padeda pamilti Jėzų, tuo yra geriau.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Marčelio Stancijone Pamaldumas miegančiam šventajam Juozapui, katalikiškasis šventojo patriarcho kultas. Su jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos svečias kunigas Robertas Urbanavičius. Linkime jums ramaus miego. Su Dievu.
Su Dievu.